Kepler Azadlyk Radiosu. Ertirem hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mezlisinde çykyş edip, Rus diliniň türkmenistanyny sylanýanyny aýtdy. Marda paýta urudylan günlükçiler bilen oturatçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildigi deýlekde aýdylýar. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Ortiýetin daşary işler ministrligi 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňlenmek mukaradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resminame Ukrainadaky urşunyň fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň ortiýetin Russiýanyň bu konfliktde ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bilen aladalar sebäpli çap edildi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaz mali däl ýadro urşuna ýol berilmeli waradaky pozisiýa berkä ýygyderli eýerýänligi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak waradaky taglimat ýörelgeleriniň bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdylýar. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaragylaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa ýa jogap hökmünü döwletiň saklanyp galmagy howpasyna düşen ýagdaýyna hipotetik taýdan ýol berilýär diýip Ortiýetiň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny howp salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip hukuku gormagyň hem de kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünü prokuraturanyň eýleýän ornuny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşmeliklerini. Giň dünýä garaýsak hem de öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny ýetirdi. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almaktan başlap adam ölümüne sebep bolan cinayet işlerinin hem açık ve doly derinlemeliği vardı malumatlar gelip koşuyor. Ama hukuk edarılar sol sahanını baş prokuratura jurnalistlerin bu meseleler vardı veriyen yazmaça sorularına hem telefon zanlarına hem hiç ili cevap vermeyer. Türkmenistan'ın devlet hariç çiğmal birjasının sevdalarına beylaki yerli önümlerle bir hatarda kıyıska süyümlü pahta hem satırlı. Biznes Türkmenistan nesirinin 3. noyarda veren havarına göre Türkmen telekeçisi 7,5 milyona olay manat töläp kıyıska süyümlü pahtanın dürlü görünüşlerinin 430 tonnadan uğrağını satın aldı. Emma havarda bu telekeçinin adi kıyıska pahta süyümünün nehil nırhlardan satılanlığı anıklaştırılmaya. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejbur rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistan'ın Abu Dhabi'a gelen uçurları görür deyip Zavye Neşri aeroportun baş tezirçilik işgarına salgılanıp haber veriyor. François Bruyé'nin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur katınavı işlevlerinin yokorlanmağı sebeple Albatin yerine getirici aeroportunla teze yolukçu deskalarını kurmak meyilleştiriliyor. Biz 2 hepteden Türkmenistan'ın Aşgabat'tan Abu Dhabi şehrine kuracak kev uçuşlarını başlar sip buraya naitti. Türkmenistan son kaylarda odal yapılan uçur katnavlarının bir neyçesini sol sahanını vize düzgünü giyirilenden son Türkiye ile aradaki hova ara katnasını hem dikertti. Azatlığın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın siyahat çeklendirmelerini koğuşadıp halkara uçur katnavlarını dikildip başlamayı dasarı yurtlara gitmek isteyen rayetlere teyze umutları verdi. Siz havarlar dinlediniz.